Ma dela, se bil včeraj na koncertu.
Ne, nisem, kako je bilo?
Pa tako je, da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in se špilale čisto dubste.
Hudo?
Ja, čisto hudo. Pa je vletel kreslin in z njim je odpel družbeno kritično priredbo Male terase.
Prav, svašta?
Ne, in Jankovič jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, čigav koncert je še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Lepo pozdravljeni v petkovi svaštarnici. Ko slišimo, da se bo blizu nas odvil nek glasbeni dogodek, verjetno ne pomislimo, da bi soudeleženci lahko sedeli v dnevni sobi ali pa celo v hlevu. Couch Festival, prava subkulturna enolončnica drugačnosti, pa omogoča prav to. Festival temelji na medsebojni organizaciji in seveda samo iniciativnosti. Gostitelj namreč lahko postane vsak. Dnevne sobe se bodo tako od 30. januarja do 5. februarja prihodnje leto prelevile v prave koncertne dvoranice. Priča bomo tako glasbenim nastopom kot tudi lutkarskim, plesnim ter drugim performansom. Bazo nastopajočih pretežno sestavljajo etno izvajalci, a so seveda dobrodošli vsi žanri. O novem krogu Couch Festivala, ki poteka že od leta 2016, smo se pogovarjali z organizatorjem, glasbenikom in kulturnikom Matijo Solcetom, ki nam zaupa več o žanrski raznolikosti letošnjega festivala.
Ja, ne vem, če je potreba po večji pestrosti, glede na to, da smo imeli od elektronike do čisto akustičnih stvari, ampak ja, lahko rečem, da imamo pač pravo baročno glasbo in da imamo pravo elektronko, recimo, ne? In da imamo predvsem pač mešanico folka, se pravi etna, ki mu dodamo ali punk, ali jazz, ali avtorski pristop. Se pravi, ne vem, težko je tle koga omeniti zaradi tega, ker nas je toliko, oziroma jih je toliko, ne, okrog 140 skupin se je prijavilo, 20 smo izcancel. Skratko, okrog 120 skupin je iz celega sveta, zdaj, kot pravim, večina je folka, ko pa gremo bolj v neko ekstremno elektroniko oziroma v ekstremno klasično glasbo, recimo temu, kot je barok, pa ja, smo pa bolj, recimo, teh skupin pa pol ni toliko, tako.
Glasbeniki, ki bodo na festivalu nastopili na kar 150 prizoriščih, prihajajo tako iz vseh kotov Evrope, kot tudi iz raznolikih glasbenih ozadij. Med drugimi bomo lahko prisluhnili etno-jazz zasedbi Aleganza Group, pop skupini Toro in Azor iz Francije ter hrvaškemu kolektivu energičnih glasbenikov Jeboton Ansambla.
Vsem umetnikom, ki mislimo, da pač so vredni, mislim, da so pač prišli skozi naše sito, ki je zelo široko, namreč še vedno moramo delati neko določeno selekcijo. Prepuščamo v bistvu vsem, da se predstavijo in predvsem hočemo spodbujati neke alternativne projekte in neke projekte, ki so mogoče šele začeli in se nam zdijo vredni tega, da se jih izpostavi, da se predstavijo v takem okolju, kot tudi na večernih javnih dogodkih, kjer bomo imeli poleg koncertov vsak večer pač na drugem kraju, večino bo to Metelkovo, pa tudi Kino Šiška, vsak večer neki javni dogodek, kjer lahko te umetniki džemajo na odru, tako je v bistvu na konc ratev tudi kakšne nove skupine, če ne zrudi ga pa nova prijateljstva med glasbeniki in drugimi umetniki.
Dogodki v sklopu Couch Festivala spodbujajo tako mednarodno povezovanje kot tudi lokalno solidarnost in tako kot vsa leta poprej temelijo na samo organizaciji sodelujočih. Koordinatori ter gostitelji delujejo prostovoljno, umetnike same pa financira vstopnina. Koncerti se odvijajo na manjših, bolj intimnih prizoriščih, naj bo to v obdobju dnevne sobe, v skednju, na avtobusu ali zunaj na travniku. Kjerkoli se najdejo gostitelji s prostorom in željo po udeležbi, tam se lahko občinstvo sreča z enim od letošnjih 120 izvajalcev. Festival je v bolj omejenem obsegu potekal tudi med pandemijo koronavirusa, ko se je na mariborskih balkonih in stanovanjskih dvoriščih vrstila serija manjših koncertov. Takrat je prvič nastopila tudi maskota Couch Festivala, predelan retro gasilski avtomobil, tako imenovani Couchmobil, ki je krožil po mestnih ulicah ter deloval kot mobilno glasbeno in gledališko prizorišče, s čimer je pretresal karantensko dolgočasje. Ob spominu na klavrno stanje družabnega življenja med pandemijo, seveda hitro pomislimo, kako je bila zaradi izolacije zatrta želja po obiskovanju koncertnih dogodkov. A so vse sam opažajo nasprotno.
Ne, ko je bila korona, smo bili v bistvu sem po moje najbolj razcveteli celo, ma ne, tudi pred korono, ampak stvar je pač neke kontinuitete, neke dreme, ko se stvar ustvari, je pol treba zmeraj v bistvu najti neko novo vsebino zaradi tega, da bo zbudil ljudi, zato da se bojo tudi oni spet malo bolj angažirali, ker pač naš projekt je zastavljen na tem, da smo recipročni, se pravi, da gledalci morajo biti skoraj enako aktivni kot koordinatori, ko smo mi in kot umetniki in kot gledalci, se pravi, tisti, ki gostijo, morajo biti zelo angažirani in zaradi tega pač zdaj letos rabimo več gostiteljev, ker nam jih primankuje, zato ker imamo samo 110 gostiteljev, rabili bi jih pa okrog 150, zato da bi lahko se je v program pokrili. Tako da, po moje se zadeva ne spreminja tako drastično, kot bi se lahko, zaradi tega smo pa začeli malo prej, se pravi, ponavadi smo bili 2 tedna prej, zdaj smo pa 1 mesec prej, tako da upam, da se bo vseeno nabralo toliko gostiteljev še.
Z leti se je glas o festivalu razširil tudi v tujino, odkoder vsako leto domača tla obišče vedno več novih glasbenikov. Obenem se je po Evropi razširil sam koncept Couch Festivala, denimo v Španiji in Nemčiji, kjer sta se razvili sorodni glasbeni subkulturi, utemeljeni na samoorganizaciji ter gojenju posebnega odnosa med nastopajočimi in občinstvom. S takim pristopom, ki z aktivno interakcijo skuša izkoreniniti naučeno pasivnost občinstva, se nekateri glasbeniki srečujejo prvič. A ravno ta skupnostni duh, ki je danes v širši glasbeni industriji večinoma odsoten, zabrisuje mejo strogo oblikovanih hierarhičnih razmerij med glasbenikom ter poslušalcem, ki smo ji navadno priča.
Ponavadi oni, ki se prijavijo, pač vejo, zakaj se gre, tisti, ki pa ne. Se pa prestrašijo, ampak se prilagodijo. Tudi jaz sem bil v taki situaciji parkrat, ko sem se sam pač zrihtel kakšen špil, ki v bistvu ni bil idealen za me, ampak se je pol izkazalo, da je bil glih zaradi tega še toliko boljši. Zato, ker ni bilo pogojev, zaradi tega, ker ni bilo dost placa, zaradi tega, ker pač je bilo ali preveč ali premalo ljudi. V vsakem primeru je bila zadeva tako zelo intenzivna in zanimiva in pač neponovljiva. Ne? Tako da ja, ponovali so te, ki so glede na moje kriterije, tako se mi zdi, da večinoma prav te izvajalci, ki so najboljši, najmanj komplicirajo, kar se tega tiče, a ne? In to je tudi neke vrste moj kriterij glede umetnikov, zato ker umetnost se mora prilagajati in ne sme biti pač vezana na neko črno black box in igrati z vso opremo, ampak mora biti sposobna pač delovanja v vseh pogojih. In to je eden od preizkusov in eden od dokazov, da v bistvu ta zadeva štima včasih oziroma ponavadi še dosti boljše kot na odru, takole v kuhnjah, ne?
Obiskovalci festivala si vstopnice lahko zagotovijo predhodno, o natančnih lokacijah pa so obveščeni naknadno na dan dogodka. Vsak dan bo usporedno potekalo okoli 30 prireditev, na kar se bo v Ljubljani kasneje odvijal tudi javni jam session in koncert.
Ja, mi pač skrbimo tako, da pač odpremo prostore in odpremo in povežemo ljudi, povežemo pač gostitelje, povežemo umetnike in povežemo umetnike med seboj. Se pravi, na teh dnevnih dogodkih, ko poteka Couch Festival, se pravi, smo rekli, ti dobiš v bistvu naslov šele takrat, ko si rezerviraš brezplačno vstopnico za določen dogodek, tako je ne veš, kam bo šel, ali bo šel pač v galerijo, ali bo šel v kakšno klet, v tunel, ali pa boš pristal v kakšnem gledališču.
Couch Festival torej za marsikoga nudi nepričakovano izkušnjo. Omogoča doživetje, ki ga imamo v slovenskem prostoru, možnost izkusiti le redko. Hkrati pa predstavlja glavnega akterja aktualizacije takšnih alternativnih kulturnih dogajanj pri nas. Za popularizacijo Couch Festivala samega pa spet igrajo pomembno vlogo manjše skupnosti, ki namesto večjih medijev širijo glas o festivalu in vsako leto tako pritegnejo vedno večje občinstvo.
Ja, mislim, da pozornost je tudi gre usporedno z našo organizacijo, se pravi, smo dost recimo underground organizirani in tudi promocija gre večinoma prek socialnih medijev oziroma od ust do ust, kar ne zadošča veliki količini koncertov, včasih je 30 na dan, se pravi 15 koncertov oziroma predstav usporedno. Ne? Tako, kar se tega tiče, se mi zdi, da bi rabili v bistvu več neke bazične podpore še vedno. Jaz se ne bi toliko ukvarjal s temi mainstream mediji, tudi če govorimo o mladini oziroma če govorimo o kakšnih drugih tednikih, dnevnikih. Govorim res o tem, da pač zadeva deluje na drug način, ne samo o tem, kako se prezentiramo, se pravi v nekih nekonvencionalnih prostorih, ampak tudi na ta način, kako se organiziramo in kako v bistvu se prezentiramo javnosti.
Kauč festival skuša s pristopom utemeljenim na solidarnosti udeležencev zajeti čim večji krog ljudi, ki jim je sicer otežen dostop do kulturnih prireditev zaradi socialnih ter ekonomskih okoliščin. Tako so v preteklih letih potekali tudi ulični koncerti namenjeni brezdomnim osebam, letos pa se ponovno obetajo podobna prizorišča.
Absolutno se obeta kaj podobnega. Zdaj še nismo toliko daleč, da bi šli v te prostore, ampak smo pa že razmišljali vsi, kateri prostori bi bili primerni za, oziroma koga vse bomo skontaktirali. Tako da tudi to je še en poziv za kakršnokoli inštitucijo, če gre za bolnico, če gre za zapor, če gre za center za begunce oziroma če gre za šole. Za kogarkoli smo v bistvu pripravljeni za špila, zaradi tega, ker v bistvu naš princip je ta, da v različnih prostorih zadeve zelo zanimivo izpadejo, čeprav so, mogoče čeprav na prvi pogled ne zgledajo tako. Tako da še zmeraj se toplo priporočamo tudi za to, da se kdo javi, da pri njemu organiziramo kakšen dogodek.
V Svaštarnici smo se pogovarjali z Matijo Solcetom, glasbenikom, kulturnikom in soorganizatorjem Kauč festivala, ki bo potekal prihodnje leto od 30. januarja do 5. februarja na več kot 150 lokacijah v Sloveniji in Trstu. Za konec oddaje bomo poslušali komad Lutak hrvaške skupine Jebotol Ensemble, ki jo lahko kmalu ujamete na bližajočem se Kauč festivalu. Svaštarnico je pripravila vajenka Ema, mentoriral je Vid.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.